тиген бул бакыт, достук жырын жырлатып, алмайыкчы адамды.